Συγγνώμη, δηλαδή εγώ τώρα γιατί να μην μπορώ να στείλω μεγάλη καρδούλα? Την είδατε την αλλαγή στο Messenger? Μέχρι πριν λίγες μέρες μπορούσες στα chat του Messenger να έχεις ένα emoji εκεί κάτω δεξιά που αν το πατούσες παρατεταμένα μεγάλωνε. Αν δε το πετύχαινες στο σωστό σημείο, έπαιρνες το max του μεγέθους του. Και όταν αυτό το emoji ήταν, λέω εγώ, μια κόκκινη καρδιά, τότε μαζί με την κύρια καρδιά πετάγονταν πολλές μικρές καρδιές μαζί. Και είχες τη δυνατότητα να πιάσεις, αν θες, μία από τις μικρές καρδούλες, να παίξεις λίγο μαζί της με το δάχτυλο και ύστερα να την αφήσεις να πάει στην ευχή του Θεού. Ποιος, κυριολεκτικά άκαρδος, πήρε αυτή την απόφαση? Κανονικού μεγέθους καρδιές για όλους. Τέρμα υπερβολές. Υπερβολή. Αυτή είναι η έννοια που προσδίδουμε πολλές φορές στην ομοφιλοφιλία με αρνητικό πρόσημο. Να είσαι γκέι, αλλά μην μου φοράς και φτερά. Υπερβολή. Να είσαι λεσβία, αλλά αν δεν είσαι μουνάρα, μην φιλιέσαι μπροστά σε όλους. Υπερβολή. Να είσαι γκέι ή λεσβία, αλλά να μην είσαι και τρανς. Υπερβολή. Να σας δώσουμε τον γάμο αφού μας πρίξετε τον μπούτσο, αλλά όχι να μας μεγαλώσετε και τα παιδιά, ρε γαμώτο. Υπερβολή.
Έχουμε θέμα. Κάψε λάθος, ό,τι σου είπα είναι ψέμα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Χαλαρά, χαλαρά είχαμε πει, μα δεν είμαι χαλαρή, εγώ έχω θέμα. Κάψε λάθος, ό,τι σου είπα είναι ψέμα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Χαλαρά, χαλαρά.
Δεν μπορώ να σταματήσω να λέω ρε πούστη μου. Είναι τρομερά καταγεγραμμένο στο σύστημά μου. Όταν το λέω ανάμεσα σε straight φίλους μου, ούτε που το καταλαβαίνω. Όταν το λέω μπροστά σε ομοφιλόφιλους ή non-binary φίλους μου, εκεί το αντιλαμβάνομαι. Είναι δύσκολο να ξεμάθεις κάτι που έχεις συνηθίσει σε όλους τη ζωή. Αλλά επειδή το έχεις συνηθίσει σε όλους τη ζωή, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η μαμά μου από όταν ήμασταν μικροί, εγώ και τα αδέρφια μου, όταν κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι και φτάναμε στον προορισμό, μας έλεγε την εξής φράση. «Φτάσαμε στο Κανταρέ». Εγώ λοιπόν μέχρι τα 20 θα ορκιζόμουν ότι αυτή είναι η επίσημη πανελλήνια έκφραση άφηξη σε προορισμό μετά από ένα σεβαστό ταξίδι. Apparently, αυτή είναι μια έκφραση που δημιούργησε η μαμά μου και δεν την ξέρει κανένας εκτός από την οικογένειά μου. Εν τω μεταξύ, το ψάχνω τώρα στο Google για να επιβεβαιώσω ότι ο Κανταρές είναι στην Κρήτη όπου και μεγάλωσα μικρός και ο Κανταρές είναι στην Κόρινθο και τώρα μου γεννιούνται νέες απορίες. Από πού και ως πού βγήκε αυτή η έκφραση από τη στιγμή που δεν ζήσαμε ποτέ στην Κόρινθο? Κάποια στιγμή, σε κάποιο επόμενο notes, θα επανέλθω με απαντήσεις. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλετε να τις μάθετε κι εσείς. Το point μου όμως είναι ότι τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζουμε επειδή απλά τα μάθαμε έτσι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε στο Κανταρέ. Όλη η ανθρώπινη εξέλιξη βασίζεται σε αυτό το ταξίδι. Πέρα όμως από την αναζήτηση της αλήθειας, γενικά συνηθίζουμε πράγματα και θεωρούμε ότι είναι έτσι ανεξαρτήτως συνθήκων. Για να σκεφτούμε όμως και κάτι διαφορετικό. Για 400 χρόνια, οι γυναίκες με περισσότερα κιλά ήταν εκείνες που ήταν οι πιο θελκτικές για τους άνδρες στον δυτικό κόσμο. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αρκετά προφανές μέσα από τους ζωγραφικούς πίνακες της εποχής. Αυτό μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτό που μας ελκύει δεν καθορίζεται μόνο από τη φύση μας. Φύση, κοινωνία και ψυχολογικές διεργασίες καθορίζουν τη σεξουαλικότητά μας. Είχα γράψει πριν κάνα χρόνο μία ανάρτηση αφού είχα δει το Elvis του Baz Luhrmann και εξηγούσα τι είχα νιώσει όταν έβλεπα τη σκηνή που ο Elvis έκανε το πρώτο του live σε κοινό. Φωνή, κίνηση, μουσική.
What are you thinking, Jim? I don't know what I'm thinking.
Please, Lord, don't let him hurt my baby.
Hurt him? Looks like they want him.
Baby, baby, baby.
όλα είχαν μια σεξουαλική ενέργεια που την ένιωθα σε όλο μου το κορμί και μου είχε κάνει εντύπωση. Τι σήμαινε αυτό για τη σεξουαλικότητά μου? Πριν από τον Elvis είχα δει το 2017 του Louis C.K. στο οποίο μιλούσε για ένα ανάλογο συνέστημα. Αυτός το είχε νιώσει βλέποντας το Magic Mike, δηλαδή τον McConaughey και τον Channing Tatum σε μια ταινία στην οποία ήτανε strippers. Πριν μία εβδομάδα, άλλος ένας κωμικός, ο Pete Davidson, ανέβασε το δικό του νέο stand-up special, στο οποίο και αυτός μοιράστηκε τη δική του αντίστοιχη ιστορία. Αυτός είχε δει μικρό στον Τιτανικό και ήταν αγχωμένος μήπως ήταν gay, γιατί ο Λεωνάρντο Ντικάπριο ήταν ό,τι πιο ωραίο είχε δει στη ζωή του. Η μαμά του, χωρίς ιδιαίτερο τάκτ, τον ρώτησε, νομίζω ήταν 10 χρονών ο Pete, αν ήθελε να βάλει ο Ντικάπριο την μπούτσα του στο στόμα του και ύστερα αν ήθελε ο Ντικάπριο να του ξεσκίσει τον κόλο. Αυτή ήταν η διακριτική προσπάθεια της μαμάς του Πιτ να ξεμπερδέψει το μπλεγμένο μυαλό του γιού της. Και μένα, αν με ρωτήσετε αν θέλω να έρθει ο Austin Butler, ντυμένος Elvis, να με βάλει σε θέση hound dog, να του πω εγώ να το συζητήσουμε, να μου πει a little less conversation και να μου κάνει όχι και τόσο tender έρωτα, θα σας έλεγα όχι ευχαριστώ. Το οποίο το συνδέω με τη σκέψη ότι δεν μπορώ να δω ανδρικό gay πορνό. Επίσης δεν μπορώ να δω ούτε trans πορνό. Το τι μας αρέσει στο σεξ ίσως απαντάται ακριβώς από αυτό. Από τις καθαρά σεξουαλικές μας φαντασιώσεις. Από αυτές δηλαδή που περιλαμβάνουν είτε το σεξ, είτε την αυτοικανοποίηση, είτε την σεξουαλική ικανοποίηση γενικότερα. Δεν μπορώ ας πούμε να δω ούτε πορνό που μια γυναίκα κατουράει έναν άνδρα. Και εκεί μιλάμε για ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι. Και αυτό με οδηγεί στην εξής σκέψη. Αν αυτή η πράξη ήταν η πλέον δημοφιλής ερωτική πράξη στην κοινωνία που ζούσα, μήπως μου άρεσε? Σε αυτή την τελευταία σκέψη νιώθω ότι θα ήταν δύσκολο να ήταν πράγματι δημοφιλής, γιατί από τη φύση του το σώμα αποβάλλει ανεπιθύμητες τοξικές ουσίες, οπότε η έλξη από την πράξη χρειάζεται μια πιθανώς ψυχολογική διαστροφή. Αλλά το παράδειγμα με τις γυναίκες που έχουν περισσότερα κιλά είναι αρκετά καλό. Δεν θα επιλέξω να το δω σε πορνό, αλλά αν ζούσα το 1500 είναι πιθανό να βνανιζόμουν με πίνακες του Μποτιτσέλη. Το άλλο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στη θεωρία αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι ο άνδρας είναι το βέλος και η γυναίκα είναι το δοχείο. Ότι ο άνδρας είναι ο κυνηγός και η γυναίκα είναι η συλλέκτρια. Τα σώματά μας έχουν φτιαχθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πέος εδίο. Τι γίνεται όμως με τον κόλο, αγαπητοί μου φίλοι? Κόλο έχουμε άνδρες γυναίκες και είναι ερωτογενής περιοχή apparently και για τους δύο. Τι έγινε η φύση εκεί? Μήπως η φύση έφτιαξε ένα σύστημα αναπαραγωγής, αλλά στο κομμάτι της ερωτικής ικανοποίησης μας είπε «κάντε ό,τι γουστάρετε, τι με νοιάζει εμένα»? Αυτό εγώ δεν το κάνω γιατί είμαι straight άνδρας ή γιατί κοινωνικά είναι ταμπού και έχω μάθει ότι δεν συνάδει με τη φύση μου? Και εδώ μου έρχεται πάλι αυτή η έννοια της υπερβολής που έλεγα στην αρχή. Ακούω μια πιθανή σας σκέψη που λέει «ΟΚ, να φάω δάχτυλο, αλλά δεν θα φάω και καβλή». Υπερβολή. Είμαι spaceman. Είμαι. Είμαι spaceman. Σαν να πέφτουν νέα αστέρια από το chainsman. Απευθεία στο φεγγάρι από το basement. Θα μπορέσουν να μας πιάσουνε ποτέ. Είμαι spaceman. Σαν να πέφτουνε κομίτες απ' τα chainsman. Απευθεία στο φεγγάρι από το basement. Θα μπορέσουν να μας πιάσουνε ποτέ. Είμαι στο whip, είμαι spaceman. Moon rocks μες στο spliff, είμαι spaceman. Δεν είμαι από τη γη, είμαι spaceman. Apollo 16, spaceman. Είναι δύσκολη η πλοήγηση όταν οι πιθανές επιλογές αυξάνονται. Πριν προχωρήσω όμως, μιας και πιάσαμε τα του κόλου, να σας πω ότι ο πολύ αγαπημένος μας Γιάννης Ρούσος, Shaker, ξεκίνησε δικό του podcast που ονομάζεται Ma Baker και στο τελευταίο του επεισόδιο προσεγγίζει πολύ αυτό το θέμα. Αν θέλετε λοιπόν να ακούσετε ένα podcast του κόλου, ψάξτε το Ma Baker του Γιάννη. Χωρίς πλάκα, από τα πιο πρωτότυπα ελληνικά podcast εκεί έξω. Παρένθεση, το εκεί έξω, κλασική έκφραση μάνο. Πάμε πάλι στις πολλές επιλογές. Είναι πολύ δύσκολη η δέσμευση σε οτιδήποτε όταν υπάρχουν άπειροι δρόμοι να διαλέξεις. Στη σεξουαλικότητα κάποια πράγματα τα διαλέγει η φύση για σένα. Ας πούμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό από τη φύση τους τα αγόρια γουστάρουν τα κορίτσια. Και από τη φύση τους τα κορίτσια γουστάρουν τα αγόρια. Για χιλιάδες χρόνια οι κοινωνικοί κανόνες συμπορεύονταν με αυτό που ίσχυε πλειοψηφικά στη φύση. Το αποδεκτό κοινωνικά δηλαδή ήταν τα αγόρια και τα κορίτσια να τα φτιάχνουν μεταξύ τους όπως όριζε η φύση στην πλειοψηφία της. Ξέρετε όμως τι άλλο είναι στη φύση μας σε συντριπτική πλειοψηφία? Η πολυγαμία. Στη φύση μας δεν είμαστε δελφίνια. Το κοινωνικό μοντέλο όμως εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν έχει κανόνες που ακολουθούν αυτή την πτυχή της φύσης μας. Οι προηγούμενες γενιές νιώθουν ότι πήγαιναν με το εξής: γάμος, αυνανισμός, πιθανό κέρατο, τύψεις, ψέματα. Αυτό ήταν το μοντέλο. Και αυτό γιατί ο κοινωνικός κανόνας που υπερβαίνει τα πάντα ήταν αντικρουόμενος με τη φύση τους. Στη φύση μας βέβαια είναι και η συντροφικότητα. Δεν είμαστε όντα που τους αρέσει η μοναξιά. Η νέα γενιά πλέον αντιλαμβάνεται όλο αυτό το σχήμα. Στη φύση μου η πολυγαμία, στη φύση μου η βαθιά συντροφικότητα, κοινωνικά λιγότερο υποχρεωτικός ο γάμος, άρα περισσότεροι οι πιθανοί δρόμοι. Εγώ, ετεροφιλόφιλος άνδρας, δυσκολεύομαι να πλοηγηθώ συναισθηματικά στο ταξίδι που κάνω χέρι-χέρι με τη συγκλονιστικά υπέροχη σύντροφό μου. Σκεφτείτε τώρα ένα νέο άνθρωπο που θα πρέπει να βρει τον εαυτό του ανάμεσα σε πολλούς παραπάνω δρόμους. Μου αρέσουν τα αγόρια? Μου αρέσουν τα κορίτσια? Μου αρέσουν και τα δύο? Δεν μου αρέσει τίποτα? Είμαι αγόρι? Είμαι κορίτσι? Δεν είμαι τίποτα από τα δύο? Θέλω παιδιά ή δεν θέλω παιδιά? Πότε τα θέλω? Τι μου αρέσει στο σεξ? Είναι ok να τα κάνω αυτά ή είμαι π.χ. πουτάνα? Όλα αυτά που λέω υπήρχαν μέσα μας από πάντα. Αλλά δεν ήταν επιλογές. Τον δρόμο τον επέλεγε η κοινωνία. Και ο καθένας έβρισκε μηχανισμούς για να κάνει κοπ και για να μπορέσει να προχωρήσει. Τώρα είναι οι πρώτες γενιές που καλούνται να πλοηγηθούν σε έναν κόσμο με περισσότερες επιλογές. Και αυτό είναι καλό, αλλά και τέρμα δύσκολο. Ένα συναισθηματικό παλούκι σε αχαρτογράφητα νερά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι όπως με το κολύμπι, δεν πετάς το παιδί σου στον ωκεανό και του λες καλή τύχη. Έτσι και στο συναισθηματικό, συντροφικό, σεξουαλικό κόσμο, στον κόσμο της ταυτότητας, πρέπει οι γονείς αλλά και όποιος ασχολείται με την παιδεία να δίνουν πρώτα τα μπρατσάκια και μετά να είναι εκεί στις πρώτες βουτιές και ύστερα να ενθαρρύνουν αυτό το συγκλονιστικό κολύμπι. Με αυτή τη λογική και έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, δεν μου κάνει π.χ. λογική το παιδί μου θα διαλέξει μόνο του το φίλο στα 18 του. Αυτό για μένα είναι το σκάσε και κολύμπα. Το χάος δεν είναι λύση. Ξεκινάς από κάπου και μετά βοηθάς το παιδί να ανακαλύψει τον δρόμο του. Παρένθεση, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το 2024 αγόρι σημαίνει όπλα και αυτοκίνητα και κορίτσι κουζινικά και μωράκια, ξέρω εγώ. Το ότι το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας είναι επιτέλους στην ατζέντα μας ήταν η αφορμή για να σκεφτώ όσα μοιράζομαι μαζί σας σήμερα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα σπαταλούσα και τον δικό μου και τον δικό σας χρόνο για να πούμε τα εντελώς αυτονόητα. Αν περιμένετε γραμμή από το Βορύδι και την Ιερά Σύνοδο, είμαι σίγουρος ότι είστε κατά λάθος σε αυτό το podcast. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία και έχετε φτάσει μέχρι εδώ, ένα μπράβο το αξίζετε. Γιατί αν ο καθένας ακούει μόνο την πλευρά του, δεν θα αλλάξει και τίποτα ποτέ. Εμένα, σε όλο αυτό το μόνο που με προβληματίζει έχει να κάνει με την εκμετάλλευση της παρένθετης μητέρας, αλλά αυτό δεν αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά τα ζευγάρια γενικά. Αυτό. Δύο τελευταίες σκέψεις έχω πριν το κλείσιμο. Η πρώτη έχει να κάνει με το πόσο συχαίνομαι και εγώ να ακούω τι έχει να πει για το κάθε θέμα ο κάθε οικονομόπουλος αυτού του κόσμου. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι το «δεν γίνεται όλοι να εκφράζουν όλη την ώρα άποψη για τα πάντα», με το οποίο συμφωνώ, πολλές φορές το ακούω από ανθρώπους που συνεχώς μοιράζονται την άποψή τους, αλλά των οποίων η άποψη είναι αυτή με την οποία συμφωνώ. Στα ελληνικά podcast, ας πούμε, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο πολύ αγαπημένος μου Μάκης Παπασημακόπουλος και φυσικά στην παγκόσμια κωμωδία το ίδιο έχει εκφράσει ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης, ο Bob Burnham, στο οποίο βρίσκω κάτι υπεροπτικά συνομπίστικο του τύπου «σταματήστε να χαίζετε απόψεις όσοι είστε απαίδευτοι και ακούλτουροι basic πουθενάδες», αλλά την ίδια στιγμή συμφωνώ μαζί τους και μπορώ να διαχωρίσω το ποιος είναι ποιος. Και προσοχή, καλλιέργεια δεν σημαίνει γαλλικά και πιάνο. Η σοφία και η παιδεία μπορεί να βρεθεί αλλά και να απέχει από όλες τις κοινωνικές τάξεις και τα κοινωνικά προφίλ. Και πάμε τώρα και στην τελευταία σκέψη που κάπως μου βγήκε την τελευταία εβδομάδα και πιθανώς να ταιριάζει με όσα συζητήσαμε σήμερα. Ελπίζω να ταιριάζει γιατί την έχω και για κλείσιμο. Πολλές φορές στη ζωή μου έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα να δοκιμάσω να φορέσω σκουλαρίκι. Επίσης έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα να δοκιμάσω να βάψω τα νύχια μου. Έχω ένα τατουάζ και πάντα έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα κάνω κάποιο ακόμα. Τον αγαπημένο μου παίκτη στο μπάσκετ τον λάτρευα με τα πράσινα μαλλιά του. Ζηλεύω επίσης τον τρόπο που οι Λατίνοι, οι Αφρικάνοι και οι Αφροαμερικάνοι λυκνίζουν το κορμί τους. Πολλά από όσα σας είπα πιθανώς να τα συνδέεται με τη θηλυκότητα. Δεν ξέρω όμως αν η θηλυκότητα είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται όταν βλέπετε π.χ. τον Λένι Κράβιτς. Νομίζω ότι η λέξη ελευθερία ταιριάζει πολύ περισσότερο. Η ελευθερία σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις και μερικές φορές να απομυθοποιήσεις και να απορρίψεις. Η ελευθερία σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις, επίσης, χωρίς αποθυμένα. Δεν αρκεί όμως μόνη της. Χρειάζεται δίπλα της και η αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι ατομικό σπορ. Μία ελευθερία χέρι-χέρι είναι ο δικός μου παράδεισος και χέρι-χέρι τον κυνηγάω. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music, even if nobody else sings along. You're gonna be nowhere. Just to do your thing, the hardest thing to do. But you've gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music, even if nobody else sings along. So if you take my
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.